ቅዱስ አቦናል ሰሊካና ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 30 ታኅሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ናይ 2015 ዓመተ ምህረት መወዳእታ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ውሽጡን ወፃእን ንዝመፁ ብሸዓት ንዝቝፀሩ ምእመናን ለጊሶም ሳብቅዑ ካብ ብመላእ ምእመናን ናይ ርሑስ ሓድሽ 2016 ዓመት ምንዮት መግለፅን መዛሙርን ከም ዝቐረበሎም ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሚሸል ራቪያር ተሓቢሮም። ብዙሓት ምእመናን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተበዐን ሓላይን ትሑትን ንዝተነዓቆ ድኻታትን ኣብ ወሰናስን ከተማታትናን ህልውናን ንዝርከቡ ቀረባን ኣፍቃሪ ድኻን ሕዙንን ህሙማንን ኣረጋውያንን ምዃኖም ዘቃልዑ ናይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ምንዮት መግለፂ መልእኽቲ ከም ዝቐረበሎምን እቲ ዝጀመርዎ ናይ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዎት ሃዋርያ መዋቕራትን ናይ ሃገረ ቫቲካን ሕዳሴ ኣብ መፈፀምታ ከብፅሕዎን ኣብ ቤተ ክርስትያን ኮነ ኣብ ጉዳይ ዓለምለኻዊ ፖለቲካን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ከይዲ ዘለዎም ንጹር ሓሳብን ርእቶን ኣብ ቅድሚ ምእመናን ይኹን ምስ ዝራኸቦም ናይ ሃገራት መራሕትን ኣብ ዘካይድዎ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ከይተረፈ ብዓውታ ዘቕርቡ እዮም። እቲ ዝብልዎን ዝምዕድዎን ዝሰብክዎን ንኻልእ ዘይኮነ ቅድም ቀዳድም ንቤተ ክርስትያንን መዋቕራት ቤተ ክርስትያንን ውሉደ ክህነትን መንፈሳዊ ማሕበራትን ምእመናንን ዝምልከት ኮይኑ ስዒቡ ንእንነብረሉ ዓለም ዝዛረብ እዩ። ለውጥን ሕዳሴን ካብ ቤት እዩ ዝጅምር። ቅዱስነቶም ድማ ነዚ ግምት ብምሃብ እቲ ዘቕርብዎ ወንጌላዊ ሕዳሴ ኣብ ቤተ ክርስትያን ውሽጢ ንኽረጋገፅ ይመርሑ ኣለው። እቶም ምእመናን ዘቕረብዎ ናይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ምንዮት ድማ ነዚ ዘድምዕ ምንባሩ ራቪያር ተሓቢሮም። ኣብ ስድራ ቤት ኣማእኪሉ ዝተኻየደ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዘካይድዎ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደታትን ስብከታቶምን ኣስተምህሮታቶምን ስልጣናዊ ቃሎምን ዝኣወጅዎ ናይ ምሕረት ዓመትን ቃል ኣምላኽ ዘማእከለን ትውፊትን ታሪክ ቤተ ክርስትያንን ዘቃልሕ እውን እዩ። እቶም ኣብቲ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዝተረኽቡ ምእመናን ነዚ ኩሉ ብዝተፈላለየ መዳይ እናገለጹ ድማ ቅዱስነቶም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዎ ህዳሴ ምእመናን ቤተ ክርስትያንን ብፁዓን ጳጳሳትን ካሕናትን ደናግልን ኩሉ ኣብ ጎድኖም ምዃኑ ዝምስክር ከም ዝነበረ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ራቪያርት ገሊፆም። ሰላም ኣብ መንጎ ኣሕዛብን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ዘተባብዑን ኢየሱስ ክርስቶሳዊ ህይወት ምንባር መንነትና ምዃኑ ብቓልን ህይወትን እናመስከሩ ዝመርሑ ምዃኖም ድማ ምእመናን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ብተደጋጋሚ ዝተገልጸ ናይ ሓባር ረቓሒ ሓሳብ ብምንባሩ ድማ ራቪያርት ኣመልኪቶም።